Igice cya 76. Yesu asangira n'umufarisayo. Luka igice cya 11 umurongo wa 37 kugeza kwa 54. Ibikubiye muri iki gice. Yesu yaciriyeho iteka abafarisayo b'indyarya. Igihe Yesu yari Yudaya, yagiye gusangira n'umufarisayo wari wamutumiye. Birashoboka ko iryo funguro ryari ryo kumanywa ritari rya nimugoroba. Mbere yo kurya, abafarisayo bagiraga umuhango wo gukaraba intoki bakageza mu nkokora. Ariko Yesu we ntiyabikoraga. Gukaraba muri ubwo buryo ntibyari ukurengera itegeko ry'Imana, ariko nta n'ubwo ari by'Imana yasabaga. Uwo mufarisayo yatangajwe no kubona Yesu adakora uwo mugenzo. Yesu yarabibonye maze aramubwira ati, "Mwebwe bafarisayo, musukura inyuma y'igikombe n'isahani, ariko imbere mwuzuye ubwambuzi n'ubugome. Bantu mudashyira mu gaciro. Uwaremye inyuma si nawe waremye imbere." Luka igice cya 11 umurongo wa 39 n'uwa 40. Ikibazo si ugukaraba intoki imbere yo kurya, ahubwo ikibazo ni uburyarya bushingiye ku idini. Abafarisayo n'abandi bakurikizaga umuhango wo gukaraba intoki, ariko ntibezaga imitima yabo ngo bayivanemo ubugome. Niyo mpamvu Yesu yabagiriye inama ati, "Ibiri imbere abe ari byo mutangana ubuntu, maze mwirebere ukuntu n'ibyanyu byose bizaba bisukuye." Luka igice cya 11 umurongo wa 41. Ibyo ni ukuri rwose. Umuntu yagombye gutanga bivanye ku mutima wuje urukundo, atagamije kwibonekeza ngo abandi babone ko ari umukiranutsi. Ikibazo si uko abo bafarisayo batatangaga. Yesu yaravuze ati, "Mutanga kimwe mu icumi cya menta na peganoni n'izindi mboga zose, ariko mukirengagiza ubutabera bw'Imana n'urukundo rwayo. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko n'ibyo bindi ntimubireke." Luka igice cya 11 umurongo wa 42. Amategeko y'Imana yasabaga ko batanga kimwe mu icumi cy'ibyo babaga bejeje. Byabaga bikubiyemo ibirungo byitwa menta na peganoni byakoreshwaga mu kuryoshya ibiryo. Abafarisayo baritwararikaga bagatanga kimwe mu icumi cy'ibyo birungo. Ariko se bitwaraga bate ku bindi bintu by'ingenzi basabwaga mu mategeko, urugero nko kugaragaza ubutabera no kwiyoroshya imbere y'Imana? Yesu yakomeje agira ati, "Muzabona ishyano mwa bafarisayo mwe, kuko mukunda imyanya y'imbere mu masinagogi no kuramukirizwa mu masoko. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'imva zitagaragara, ku buryo abantu bazigenda hejuru batabizi." Luka igice cya 11 umurongo wa 43 n'uwa 44. Koko rero, abantu bashobora gusitara kuri izo mva maze bagahumana. Yesu yakoresheje urwo rugero kugira ngo agaragaze ukuntu umwanda wabo bafarisayo utagaragaraga inyuma. Hari umuntu wari umuhanga mu by'amategeko y'Imana witotombye ati, "Mwigisha, ibyo bintu uvuze natwe turadututse." Icyakora abo bantu nabo bagombaga kumenya ko ntacyo bari bamariye rubanda. Yesu yarababwiye ati, "Namwe bahanga mu by'amategeko, muzabona ishyano, kuko mwikoreza abantu imitwaro iremereye cyane, ariko mu bwanyu ntimuyikozeho n'urutoki. Muzabona ishyano kuko mwubaka imva z'abahanuzi, kandi basohokuruza ari bo babishe." Luka igice cya 11 umurongo wa 45 kugeza ku wa 47. Imitwaro Yesu yavugaga ahangaha ni imigenzo y'abafarisayo n'uburyo basobanuragamo amategeko. Abo bantu ntibatumaga ubuzima bworohera abandi, ahubwo bahatiraga abantu bose gukurikiza iyo migenzo yababeraga imitwaro iremereye. Basekuruza bisha abahanuzi b'Imana uhereye kuri Abeli. None abo bantu bubakaga imva z'abahanuzi kugira ngo bagaragaze ko babubaha, barimo bigana imyifatire n'ibikorwa bya basekuruza, ndetse bashakaga no kwica umuhanuzi w'Imana uruta abandi bose. Yesu yavuze ko Imana yari gucira urubanza b'icyo gihe, kandi koko yabaciriye urubanza nyuma y'imyaka 38, ni ukuvuga mu mwaka wa 70. Yesu yakomeje agira ati, "Muzabona ishyano mwebwe bahanga mu by'amategeko, kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubumenyi. Mu bwanyu ntimwinjiye, n'abinjira mwarababujije." Luka igice cya 11 umurongo wa 52. Abo bantu bagombaga gusobanurira abandi ijambo ry'Imana, ariko batumaga abantu batarimenya ngo barisobanukirwe. Abafarisayo n'abanditsi babyitwayemo bate? Igihe Yesu yari agiye kugenda, batangiye kumurwanya barakaye, bamuhata ibibazo. Ntibabazaga bitewe n'uko bifuzaga kumenya, ahubwo bashakaga kumugusha mu mutego kugira ngo avuge ikintu cyari gutuma bamufata. Ibibazo byisubiramo. Kuki Yesu yaciriyeho iteka abafarisayo n'abanditsi? Abantu bahatirwaga kwikorera imitwaro imeze ite? Ni iki cyari kuzagera ku barwanyaga Yesu bashaka kumwica?